ኩነታት ሱዳን ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝገደደ ሰብኣዊ ቅልውላው
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ትካላት ረድኤት እቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ኣብ ታሪክ እቲ ዝዓበየን ዝቐልጠፈን ናይ ምምዝባል ቅልውላው ኢለን ኣለዋ። ኣብ ሱዳን ውጋ ሓድሕድ ናብ ሳልሳይ ዓመቱ ማለት ካብ መያዝያ 223 ጀሚሩ ኣብ ዝኣትወሉ ዘሎ ዳርጋ 13 ሚልዮን ሰባት ካብ ብመነባብሮኦም ተመዛቢሎም ኣለው። ኣብቲ ሃገር እውን ጥሜት እናበዝሐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣስታት ፍርቂ ህዝቢቲ ሃገር ማለት 24.6 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ዝኸፍአ ስእነት መግቢ ወዲቑሎ። ሱዳን ንሳልሳይ ዓመት ኣብ ውግእን ዕንወትን እያ ዘላ። ምስ ውግእ ሓድሕድ ተደሚሩ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣጋጢሙ ኣሎ። ዳርጋ 13 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ብዓመፅ ተመዛቢሎም 2 ሲሶ ካብ ህዝቢ ተሃገር ማለት ልዕሊ 30 ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ረድኤት የድልዮም ኣሎ። ፋጥማ ኣሕመድን ጓላጓል 11 ዓመት ራሕፋን ካብ ሱዳን ርእሰ ከተማ ካርቱም ተመዛቢሎም ናብ ፖርት ሱዳን ኣብ ዝርከብ መዕቆብ ድንኳን ካብ ዝተዓቑ እዮም። ረሃፍ ብሰንክቲ ብቐጻሊ ዝስማዕ ድምፂ ቦምባታት ናይ ምስማዕ ዓቕማ ሲኢና ጸሚማ ኣላ። ኣድያ ዝበለቶ ነገር ንኹነታተን መሊስ እዩ ዘጋድዶ ኮይኑ ዘሎ። እቲ ናይ ምስማዕ ፀገም ፀሊዋ እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ኣመዝጊብናያ ክትሰምዕ ግን ኣይከኣለትን። ኣብ ቅድሚት ኮፍ ምስ በለት እተን ኣዋልድ ኣብ ድሕሪት ኮፍ ከም እትብል ገይረንኣ ክትሰምዕ ኣይከኣለትን። እቶም ተምሃሮ ኣናሸውዋ። ስለዚ ብሰንኪ እዚ ኩነታት እዚ ናብ ቤት ትምህርቲ ክትከይድ ከምዘይትደሊ ነጊራትኒ። ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ምስማዕ ፀገማትን ንምስማዕ ዝሕግዛ ደጋፍን ኣብ ምድላይ ንርከብ ኣሎና። ኣምላኽ ድማ ሓጋዚ እዩ። ኣብ 15 መያዝያ 223 ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ውፁፅ ደገፍ ማለት ኣርኤስኤፍ ውግእ ስለ ተባርዐ እቲ ንስልጣን ዝግበር ቁርቁስ ክሳዕ 150 ሽሕ ህዝቢ ከም ዝቐተለ ገለ ጸብጻባት ይረድኡ። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ሰራዊት ሱዳን ድሕሪ 2 ዓመት ዝያዳ ሓይሉ ንኣርኤስኤፍ ካብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ኣውፅኡ ነታ ከተማ ተቋጻጺርዋ ይርከብ። ኣብ ሱዳን ናይ ዩኒሴፍ ወኪል ሸልደን የት ኣብ መወዳእታ ረድኤት ናብቲ ዞባ ክውሕዝ ጀሚሩሎ ይብል። ሕጂ እቲ ረድኤት ይሓልፍ ኣሎ፣ ግን እኹል ኣይኮነን። እቲ ድሌታት እውን ገና ብዙሕ እዩ። ከም ዝመስለኒ እቲ መፍትሕ ንሱ እዩ። ካርቱም ኣብ ትኽፈተሉ ዘሎ እዋን ብዙሕ ገዛውቲ ኣብ ዝኽፈተሉ ብዛዕባ እንታይ ከም ንርእን እንታይ ከም ዘድልየናን ክሓስብ ከለኹ የንቀጥቅጥ። እዚ ቦታ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ጠንቂ ግጭት እዩ ነይሩ። ግጭት ንነዊሕ እዋን ዝተኻየደሉ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። ገለ ካብቲ ኣብ እዋን ኩናት ዝረአ ዝኸፍአ ገበናት ኣብ ልዕሊ ሱዳናውያን ኣንስቲ ኣዋልድ ዝፍፀም ፆታዊ ዓመፅ እዩ። ኣና ሙታቫቲ ኣብ ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪቃ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዞባዊ ዳይረክተር እያ። ልዕሊ 12 ሚልዮን ኣብ ፆታት ተመርኮሰ መጥቃዕቲ ከም ዝበፅሐ ትዛረብ። ድሕሪ ፆታዊ ዓመፅ ናይ ህወት ኣድሕን ጠለብ ብ288 ሚእታዊ ከም ዝወስኸ ርኢና። ስርዓት ኣልቦ ዓመፅ፣ ፆታዊ ዓመፅ ከም መሳርሒ ኩናት እንታይ ክመስል ጀሚሩ ከም ዘለውን ርኢና ኢና። ኣብዚ ግጭት እዚ ህወት ደቂ ኣንስትዮን ኣካላት ደቂ ኣንስትዮን ናብ ዓውደ ኩናት ክቕየር ከሎ ርኢና ኢና። ወታደራት ኣርኤስኤፍ ካብታ ርእሰ ከተማ ወፂኦም ናብ ካልእ ቦታታት ከም ዝግዕዙ ምስ ተገብረ እቲ ጉጅለ ኣብቲ ብሕቡራት ሃገራት ጅምላዊ ቅትለት ከም ዝተፈፀመ ተኸሰሉ ምዕራባዊ ዞባ ዳርፉር እቲ ዝገብሩ ዓመፅ ኣጥቢቑ ሒዝዎ ቀፂሉ ኣሎ። ኣብዝ ሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ማለት 11 13 መያዝያ ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ዳርፉር ኣብ ዝርከብ 2 ማዓስከር ስደተኛታት ዝነበሩ ተቃለስቲ ኣርኤስኤፍ ምስ መሳርክቶም ብምዃን ብውሕዱ 300 ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ክሳብ 400,000 ድማ ኣመዛቢሎም። ኣብ ሲድኒ መሓመድ ኣልዳይ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ መደበር ስደተኛታት ዛምዛም ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 13 ኣባላት ስድራ ቤቱ ከም ሰኣነ ገሊጹ። ንሱ እቲ ካብ ዓሌት ዛህግዋ ዝኾኑ ማሕበረሰብ ኣብ መጀመርታ 2,000 ዓ.ም ጃምላዊ ቅትለት ከም ተፈጽሞም፣ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ኣይሲሲ ማለት ኣህጉራ ቤት ፍርዲ ገበን ንክሲ ጅምላዊ ቅትለት ይከታተሎ ከም ዘሎ ገሊጹ።
away from the ethnic killings
ኣብዚ ቀረባ ግዜ ሓንቲ ካብ ደቂ ሓትነይ በቲ ዓሌታዊ ቅትለት ተቐቲላ ጓል 12 ዓመት ከላያ ሞይታ መራ ትበሃል ንስድራ ቤተይ ከም ዓሌታዊ ዒላማ ዝገበረን ኣድልዎ ዝገበረን ኮይኑ እዩ ዝስምዓና ብርግፅ ጀምላዊ ቅትለት እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝበይ መጥቃዕቲ ጥራይ ኣይኮነን ብሓፈሻ ኣብ ዳርፉር ፉር ማሳሊት ዛግሃዋ ንኩላትና እዚ ኣብ ኩሉ ኣብ ልዕሌና ዝፍፀም ዘሎ መጥቃዕቲ እዩ ማርያም መሓመድ ኣሕመድ ምስ ደቃ ካብ ከተማ ዳርፉር ናብ ከተማ ኤል ፋሻር ዝሃደመት እያ ደቃ ብከቢድ ጥሜት ተጠቂዖም ከም ዘለዉ ትዛርብ
We had to flee because of the fighting and came up here to Tuwila. We have nothing to eat. It's so hard on us. We need many
shelter from the rain, protection from the mosquitoes. We need food and water. My child here is suffering from malnutrition. ካብ ዝናብ ማዕቆቢ ካብ ጣንጡ ዝከላኸል ብዙሕ ነገራት የድልየና እዩ ምግብን ማይን የድልየና እቲ ኣብ ዘሎ ወደይ ብሰንኪ ጉድለት መግቢ ይሳቅ ኣሎ ገና ወዲ ሓደ ዓመትን መንፈቅ እንከሎ ናብዚ ማእከል ሓገዝ ወሲደዮ ኣብ ፈለማ ኣዝዩ ሕማቅ ነይሩ እንተኾነ ኣብቲ ማእከል ጥዕና ሕክምናዊ ክንክን ድሕሪ ምርካቡ ይመሓየሽ ኣሎ ኩሉ ሰብ ሓጊዝና እዩ ንግሆ 2 ድሕሪ ቀትሪ ከዓ ሓደ ናይ ሓይሊ ብሽኮቲ ይህቡና ሕጂ ግን ውሉደይ ድሓን ኣሎ እንተኾነ ግን ሴን ሂውዝ ኣብ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፕሮግራም መግቢ ዓለም ብደረጃ ዓለም እናጎደለ ዝኸይ ዘሎ ቀረብ ገንዘብን ረድኤትን ኣብ ሙሉእ ሱዳን ተወሳኺ ጥሜት ከም ዘስዕብ ይገልጽ
Sudan has now become the world's largest hunger crisis. Nearly half the population
Sudan abzuwanzi ab alamit zabe nay timmet qilawlaw agat imwazil hageriya darga firq zkhawun hizb dima wuhsinat magbi yebulun ab Darfur timmet talailullo izkhullu bidotat zi sab'a millash nimirkab zakhil aqmi ab milla alam ab zinkelu zollo wani zagatim zollo magbi tirahiska timmet kitaf kem zeikal nfalitina kinkint na yedli ma yedli ጥሬት የድሊ ስለዚ እቲ ዝውሃብና ምላሽ ሙሉእ ብምሉእ ነዚ ዝድግፍ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ለንደን ዲፕሎማስኛታትን ካብ መላእ ዓለም ዝመፁ ሰብ መዝ ረድኤትን ተራኺቦም ኣብ ሱዳን ሰላም ንክሰፍን ዝያዳ ሓገዝ ንምቕራብ ይመያየጡ ኣለዉ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ኪንግደም ደቪድ ላሚ ማሕበረሰብ ዓለም ንሰላም ክበሃል ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ህፁፅ ደገብ ሰራዊት ሱዳንን ዝለዓለ ፀቕጢ ክገብሩ ጸዊዑ
Today I'm announcing a further £120 million worth of support. But the biggest obstacle
ሎሚ ተወሳኺ 120 ሚሊዮን ፓውንድ ዝውድእ ደገፍ ክውሃብ እገልጽ ኣለኹ እቲ ዝዓበየ ዕንቅፋት ግና ምወላ ወይ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቐርብ ጽሑፍ ዘይምህላው ኣይኮነን ፖለቲካዊ ድሌት ዘይምህላው እዩ ብሓፂሩ ነቶም ተዋጋእቲ ወገናት ሰላማውያን ሰባት ንምዕቋብ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ መላእ ሃገርን ረድኤት ንምሃብን ሰላም ቀዳምነት ንምሃብ ከነእምኖም ክንፅዕር ኣሎና እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ
ኤስቢኤስ ሬድዮ